You're with SBS Radio.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. Во денешниот билтен нема напредок во позициите на земите членки на Европската унија за отворање преговори со Македонија и Албанија по синотешниот амбасадорски состанок во Луксембург. Бројот на загинати од јапонскиот тајфун продолжува да расте. Председателот на САД Доналд Трамп објави санкции против Турција. И австралијки заробени во сириски камп бараат од австралиската влада да им помогне. Добар ден. Нема напредок во позициите на земите членки на Европската унија за отворање преговори со Македонија и со Албанија по синотешниот амбасадорски состанок во Луксембург. Ставот на Франција останува непроменет во однос на преговорите со Скопје и Тирана, информира МИА, повикувајќи се на своји дипломатски извори од Брисел. Париз смета дека е потребно повеќе време за реформа на преговарачкиот процес за земите кандидати и дополнителни докази за борбата против корупцијата и независноста на судството во Македонија и во Албанија. А во меѓувреме македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров вчера лобираше во Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент во Брисел.
We have deserved to start the journey.
Ние заслужуваме да го започнеме патувањето. Оваа одлука е вин-вин ситуација и за Европската унија и за нашите граѓани. Ние сме земја кандидат веќе 14 години, а од 2009 година добиваме позитивен извештај од Европската комисија за да отпочнеме преговори. Влоговите се огромни. Вниманието на целиот регион е насочено кон оваа одлука, која треба да даде сигнал за останатите земји.
Денеска ќе се одржи Советот за обшти работи на Европската унија, на кои министрите ќе се изјаснат, но не е исклучена и можноста одлуката да биде донесена за време на Европскиот Совет овој четврток и петок. Прашањето чиј е Гоце Делчев пак ќе се разгледува на средбата на Бугарско-македонската комисија за историски прашања, која ќе се одржи денеска во Охрид. Средбата следи неколку дена откако Бугарија усвои декларација во која побара исфрлање на македонскиот јазик во рамките на Европската унија и исфрлање на историскиот факт бугарски фашистички окупатор од македонските учебници. Вчера премиерот Заев ги собра македонските историчари во владата. Средбата беше зад затворени врати и не е познато какви насоки му дал на политичкиот врв на македонскиот преговарачки тим. Председателот на Македонската комисија Драги Ѓорѓиев вели дека очекува конструктивна дебата, но не може да каже дали ќе се постигне договор за спорните прашања. Ѓорѓиев вели дека декларацијата на Софија е неприфатлива. Условите на Бугарија за евроинтеграциите на Македонија наидоа на остри критики кај дел од бугарската јавност, додека македонската интелектуална елита беше повоздржана. Подетално за актуелното случување во Македонија во извештај по вестите. Напорите за расчистување по смртоносниот јапонски тајфун во кој животот го загубија 48 лица продолжуваат. Тајфунот Хагибис ги остави градовите во северна и централна Јапонија поплавени откако ги погоди за време на викендот. Многу домови се уште без електрична енергија, а други се оштетени, додека повеќе од десетина луѓе се водат како исчезнати. Би можело да бидат потребни повеќе денови за целосно да се процени опсегот на уништувањето, а постоја стравување дека би можел да се голем и бројот на загинатите. Кралицата Елизабета II одржа говор за политиките на владата додека Обединетото кралство се подготвува за Брекзит, чиј рок брзо се приближува. Владата ја потврди својата заложба за така наречената Ирска врата, за да обезбеди дека нема да се врати цврстата граница помеѓу британската провинција Северна Ирска и членката на Европската унија Ирска. На официјалното државно отворање на британскиот парламент, монахињата истакна дека иако Обединетото кралство ја напушта Европската унија, тоа сепак ќе остане силен глобален лидер.
My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation.
Илјадници демонстранти се собраа вчера во Хонг Конг за да покажат подршка за законот на Соединетите држави што може да им помогне во нивната кауза. Соединетите држави разгледуваат закон за човекови права и демократија, со кој ќе се бара годишна проценка на автономијата на Хонг Конг од Кина. И републиканците и демократите го поддржаа законот, бидејќи луѓето во Хонг Конг продолжуваат да се борат за демократска слобода. Организаторот на протестот Леунг има големи надежи, но демонстрантите се уште го повикуваат Конгресот на САД да изврши притисок со законската регулатива.
The USA will be passing the Hong Kong Human Right and Democracy Act soon, so we hope the rally will show the United States our freedom for our stand for the freedom in order to push the act.
Лидерите на Европската Унија се согласија да престанат да и испорачуваат оружје на Турција поради војниот упад во северноисточна Сирија. Сириската армија се враќа на североисток на земјата за да го запре смртоносниот напад на Турција врз курдите. Но исто така има загриженост дека одлуката на САД да ја напуштат борбата може да отвори бојно поле за рускиот председател Владимир Путин и лидерот на Турција. Еден американски представник потврди дека иако војниците се се уште на теренот, започнал официјалниот процес на повлекување. Сенаторот Линдзи Греем рече дека ја обвинува Турција за влошување на ситуацијата во Сирија и дека сака да испрати силна порека до турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган дека погрешно ги оценил и неговите лични заложби како и тие на председателот Трамп.
We were trying to accommodate his legitimate concerns about the Kurdish threat. The president had negotiated a safe zone that was working, but Erdogan misjudged President Trump and he sure as hell misjudged me.
Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека секоја воена операција мора да го почитува меѓународното хуманитарно право.
The latest fighting compounds an already dire humanitarian situation in northeast Syria. Of the 3 million women, children and men in the northeast, 1.8 million were already in need of humanitarian aid, including over 910,000 in acute need.
Председателот Трамп ја проследува својата закана од санкции кон Турција поради незиниот упад во Сирија. Соединетите држави ги прекинуваат преговорите со Турција за договор за трговска размена од 100 милиарди долари и ги зголемуваат тарифите за челик. Во изјавата господин Трамп вели дека војната офанзива на Турција ги става во опасност цивилите, додека се заканува на мирот и безбедноста во регионот. Соединетите држави ветија дека ќе користат економски санкции за да бидат насочени кон сите оние кои овозможуваат и олеснуваат грозоморни дејства во Сирија. Две австралијки кои се заробени во сирискиот камп за членови на семејствата на борците на Исламската држава упатија повик до сојузната влада да им помогне пред пристигнувањето на трупите. Аудио снимка од мајка која ги споделува своите стравови додека друга жена е загрижена за преземање на кампот од страна на сирискиот режим беше доставена до медиумите. Се јавува дека има повеќе од 60 австралиски жени и деца во еден камп, каде условите се влошиле поради војната офанзива на Турција врз курдските ривали. Долгогодишен началник за безбедност во Ватикан поднесе оставка поради протекување на информации од наводна истрага за финансиското работење. 57-годишниот Доменико Джиани беше на позицијата во Ватикан од 2006 година, а претходно работел во Тајната служба на Италија. Оставката уследи по протекувањето на известување на внатрешната полиција, во кое се именуваат 5 вработени во Ватикан, кои биле суспендирани како превентивна предпазливост. На 2 октомври беше спроведена рација во две клучни канцеларии на Ватикан, при што полицијата заплени документи и електронски уреди. Тоа следуваше по поплаките од Банката Ватикан и канцеларијата на Генералниот ревизор за финансиско работење. Во земјава лабористите го критикува премиерот Скот Морисон за наводно откажување на состанок со лидерите на државите и териториите што требало да биде фокусиран на прашање од животната средина. Господин Морисон, како што се дознава, откажал состанок во декември со Советот на австралиските влади. Сушата, финансирањето на здравството и рециклирањето биле меѓу темите за кои се очекувало да се дискутира. Лейбер вели дека откажувањето ја подкопува политиката за животна средина за која господин Морисон зборуваше во Обединетите нации минатиот месец. Владата на Викторија презема одлучна акција против изведувачите на градежни работи со закон за да се овозможи спроведување на судски активности поврзани со запаливата изолација на објектите. Законодавството обезбедува случаите да можат да се следат преку суд во име на собствениците на станови погодени од проблемите со изолација. Има надежи дека жртвите нема да бидат оставени со долгови и дека какви било финансиски придобивки ќе бидат наменети за програмата за заштитна изолација на Викторија. Правната постапка исто така ќе опфати и градежни дефекти. Меѓународен експерт предупреди дека бесплатните оброци и добротворните ќебиња не се ништо повеќе од чувство за направено добро и превремено решение без да се справи со вистинската причина за бездомното население во Австралија. Главниот извршен директор на Канадската обсерваторија за бездомност, доктор Стивен Гајец, вели дека итните одговори на кризи, како што се храната и засолништето, треба да бидат само краткорочно решение. Тој рече дека сојузната влада треба да создаде национална стратегија за бездомништво, врзана со план за домување, за да ги тргне луѓето од улиците долгорочно. Минатиот месец, лидерите на Советите од цела Австралија се обидоа да постигнат договор за да им се откажат долговите кон Комонвелтот, пошто парите би биле употребени за нови социјални станови. Во уште едно гласање што најверојатно ќе се случи денеска, се очекува полицијата да добие поголеми овластувања за да ги проверува информациите за идентитетот на австралиските аеродроми. Вчера вечер Centre Alliance Party постигна тесна победа во Сенатот за законодавството, за чии промени ќе бидат вклучени редовни прегледи на мерките. Но коалицијата по поразот во амандманите најверојатно ќе бара гласање уште денеска. Лабористичката сенаторка Кристина Кенели ја опиша последната загуба на владата на Морисон како комедија на грешки. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,42 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,11 македонски денари, а 1 евро за 60,81 македонски денар. Еванако со и какво време ги очекува главните градови утре, среда 16 октомври. Перт претежно сончево со максимална што ќе се движи до 22 степен. Разведрување за Аделајд 18, врнежи за вас во Мелбурн, исто така 18 степени. Хобарт слаби краткотрајни врнежи, максимална 16, слично и за Камбера, но со повисока температура до 24 степени. Делумно облачно за Сиднеј 25, расчистување на облачноста за Брисбен 29, сончево за Дарвин 33 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимална до 33 степени.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.